дзе самка ў вежы, дзе палаў зніч свінтарога. Гедымін забіў калісьці з лука тура немалога. Вельмі ўсцешаны здабычай, незвычайнаю такою. Па бяседзе лёг спачыць ён на траве панад віллёю. Ветры квее, бачыць князь у сне шчаслівым. Перад ім стаў воўк жалезны, бляск на латах пералівам. А завыў заклала вушы, бы ваўкоў была тут зграя. Што ж ён значыць, сон мой дзіўны, князь прачнуўшыся пытае. Лідзейка, гэтак мудры сон тлумачыць. Князь вялікі еды міне, воўк той замак новы значыць. Гэта ж будзе тут во замак, горад вечны тут будзе. Галасы ж ваўкоў, то слава пра яго, што пойдзе ў людзі. Паслухаў гэту раду і абдумаўшы без спрэчкі, горад тут заклаў, што Вільня ён назваў ад Вільні рэчкі.